Hoy es el día anterior justo al día grande de las fiestas de Burela y es que mañana sábado es un día muy bonito, muy emotivo, es el día de la procesión, es el día de la bajada de la Virgen de la Alfombra Floral. Bueno, es entrañable y son unas fiestas que llevamos diciéndolo todo el rato y todos los años de existencia de esta emisora, que son eminentemente marineras por las gentes del mar, como una especie de despedida también, pero luego normalmente se hacen a la mar, a la costera del Bonito, así que queremos hablar con la gente del mar y quién más del mar que nos sea el patrón mayor de Burela, Basilio Otero. Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Bueno, fiesta.
De fiesta, ¿no? De fiesta. ¿Cómo se vive en el sector de mar a fiesta patronal de Burela?
Bueno, pues vive-se con alegría. Una fiesta, primera fiesta de Brau aquí na zona, xa non só para a xente de Burela, senón para a xente dos alrededores. Para a xente do mar é a festa da Virgen do Carmen, para a xente do mar a Virgen do Carmen é algo moi 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 grande que se entende si eres do mar. Me acordo un bon amigo cura que tiñamos hasta fai pouco, me preguntaba como podía ser que a xente fora tan devota da Virgen do Carmen, existía tanto a liturgia da Virgen do Carmen, sin embargo non fora moito ir á mesa. Eu lle dicía Pater, que chamaba de Pater, a Virgen do Carmen para a xente do mar é algo máis que a Virgen do Carmen, é a nosa protectora, é a nosa madre cando salimos, é algo diferente. Entón, bueno, se vive con moita alegría, con moita emoción, sempre moi esperada. Estes anos, despois destes anos que foi así a medio gas, primeiro ano que é completamente libre despois desta maldita pandemia, pois moito máis esperada aí.
E supoño que tamén ten o seu factor bastante emotivo, porque despois as familias moitas veces vían partir os mariñeiros durante, non sei, unha marea, dos mareas, o tempo que tivesen que facerse a mar.
Sí. A festa do Carmen aquí sempre marcou a costeira do Bonito. Últimamente non é así. De feito, hai un barco daqui de Burela que ven este martes xa para vender. Os tempos cambian, evidentemente, hai que irse adaptando ao que se poida facer. A ver como se presenta este ano. Esperamos que siña boa. Houve estas ventas primeiras, foron moi boas, xa non só a primeira do campano típico de Asturias, senón hoxe ainda houve ventas a unha media de 12 euros o quilo, xa eran 8 mil quilos que se venderon, con cual, bueno, esperanzados en esta campaña de Bonito.
Despois, dado ano pasado, supoño que iría bien, ¿no? Dado ano pasado non hai queixa.
Sí, non houve queixa, evidentemente. Esperemos poder seguir en esta línea tamén este ano.
Porque ademais, nestes últimos anos que ia tan mal, había menos boniteiros, menos barcos que se dedicaban ao bonito e cambiaban por outras artes. Quizáis este ano se animen.
Sí. Non está claro ainda. Non está claro porque temos o problema de que hai restricións de límite de pesca á costa, de distancia á costa, é bastante complicado hoxe en día poder irte máis aló de algúns límites, e eso te impide poder facer unha captura de peixes de bonito adecuado. O bonito hoxe está aquí e mañá está na Cochinchina. De feito, nos pasou agora, os primeiros bonitos se pescaron nas Azores, e os últimos bonitos se están pescando aquí moito máis cerca. Entón, o bonito é un peixe que navega moitísimo, e para que che ande un montón de millas en un día non fai falta nada.
Vamos, que non para quieto, que se move moito.
Efectivamente, non para quieto.
A ver que tal se dá este ano, a ver se hai sorte, esperamos que sí. Despois, falame desas tradicións, porque xa que es mariñeiro, xa que levas moito tempo desfrutando das festas de Burela, xa que estamos nas patronais, e xa que a cofradía de pescadores cumpre 100 anos tamén este ano 2023, seguro que hai alguna lembranza, algún recordo, algo máis bonito que teñas na túa memoria relacionado precisamente coa cofradía, coas festas, coa Virxe do Carme.
Un recordo bonito que hai tempo que non se fai é cando se vía un muelle abarrotadísimo de xente e os barcos abarrotadísimos de xente sair para o mar, o barco da Armada tamén incluso abarrotadísimo de xente, ou ver unha procesión da Virxe do Carme coa banda naval de Ferrol, a parte das bandas de Burela e con toda a plana maior da Armada e do Ejército de todos os lados. Eso, por desgracia, xa non está. En algunha ocasión ben, o ano pasado veo o Almirante o domingo, pero non veo o sábado na Baixada. Son cousas que se están perdendo que eu sí que voto. E tamén, ainda que as vivo con moito orgullo, para min é un orgullo, a responsabilidade que tes como patrón maior sobre todo na procesión do domingo impide un pouco disfrutar de unha forma máis tranquila e sosegada esa bonita procesión. Repito que é un orgullo, pero sí que tamén se vota de menos estar un pouco máis libre, ser un pouco un cidadano máis normal e non ter ninguna responsabilidade que teño con orgullo, pero que sí, eso sempre se vota menos. É outra forma de disfrutar coa familia.
Claro que sí, imagino tamén. Como é esa procesión marítima? Van moitos barcos ou tamén cada vez menos?
Cada vez menos. O ano pasado foron ao final 6 de altura. Hai moita afluencia, que hai que agradecer, de barcos de baixura, moitísima, motos de agua, barcos da terceira lista, da sétima lista, perdón, pero apenas un porto con embarcacións de litoral de altura e gran altura un grande como a Burela, pois que non haxa máis afluencia. Aí sí que teño que dicir que aunque sana, evidentemente, eu nunca teño envidia que non seña sana, sí que teño un pouco de envidia do porto veciño de Celeiro, na que se implica toda a flota e fa unha procesión realmente realmente sorprendente, como se vexe toda a vida, con todos os barcos grandes que hai no porto salindo para o mar. Tamén é máis difícil, hoxe en día, os barcos que están no porto moitos están por descanso, as tripulacións están de vacacións, evidentemente, como dicía antes, ter que vir un domingo de desamarrar un barco e sacalo para o mar, para unha tripulación que resulta un pouco difícil.
Uh-huh. E que barco le va a virse?
O San Prudencio, en julio, le tocou este ano. Nada máis me chamou a atención que no sorteo ten dos barcos, tamén ten o Tobalina hai moitos anos que non leva a Santa. Dicíalle o irmão ao pai, papá, que leve meu irmão, que hai moitos anos que non leva a Santa, e dicíalle o pai, non, se nos tocou a nosotros, tocou-nos a nosotros, o barco non se cambia. Entonces sí que de agradecer que ainda xa armadores que viven esta salida, este honor, que ao final é un honor levar a patrona nas festas patronales, na procesión marítima.
Claro que sí. E despois queda, bueno, un acto moi significativo e moi emotivo, que é o da cerimonia de ofrenda floral para o martes, non? Ese xa é máis sentido, máis caladiño.
Ese máis do pobo, as flores que adornan dunha forma magnífica, ademais, e tamén hai que agradecer o traballo da xente que o fai, as flores que adornan o altar que se fai na nave de Redes, a antiga lonxa do Pincho, o altar o domingo das festas, esas flores, en vez de deixarlas marchitar, pues, se recollen e se levan na embarcación da Cruz Roxa para honrar os nosos desaparecidos e a nosa xente que xa non está con nós. Entón, sí que é un acto moito máis íntimo, máis, digamos, da casa. Xa non é un acto festivo, senón é un estado ano que ven, evidentemente, para decirle aos nosos seres queridos que seguimos acordando deles, aunque non fine con nós.
Uh-huh. As festas de Burela teñen distintos ingredientes que as fan moi especiais, non?
Sí, como dicía antes, é a primeira gran festa da zona. Este ano, ademais, según a previsión, vai haber bon tempo. Ten moitas cousas que hai diferencia. Claro, eu que agora, cando por España adiante, Esta semana lle dixen que este fin de semana estábamos nas festas patronales e me preguntaban que celebrábamos e lle dixía, antes de tocarme, dixen, xa en julio. Cando xe explico cales son os motivos, pois todo o mundo dice, ai, pois que ben, de sentido que se faiga desa forma. E, mas para mí este ano é unha festa especial, porque dende fai 6 anos un presidente da Federación Nacional, eu nunca me coincidiu estar o lunes as festas aquí en Burela. Este ano sí que vou poder estar o lunes, que o lunes tamén é un pouco máis festivo aquí en Burela, máis para a xente do pueblo. Este ano, por fin, vou poder disfrutar delas, porque non teño ninguna salida a ningún lado. Entón, bueno, pues, é algo diferente, algo especial. Para a xente que é de Burela, que vivimos Burela, pois, pues, sí que marca o inicio dunha temporada de festeixos e de alegría que é todo bravo.
Son hitos no ano. Ás veces un pon os hitos o primeiro de xaneiro, outros poñen os hitos o primeiro de setembro, ¿no? Vos poñedes aí o hito, o inicio case do ano, aquí, por estas datas que precisamente cando comeza a vosa temporada, porque vos residemos por outra cousa.
Nos invito sempre o primeiro domingo do mes de xuño, efectivamente.
Perfecto, pois que teñades boa temporada, boa campaña do bonito, que desfrutes das festas, que se xa moi bonito, moi emotivo, e moitísimas gracias por estar con nos en estas festas patronais, en este evento tan importante para Burela e para os mariñeiros. Basilio Otero.
Gracias a ti, Juan, e desexalle a todo o povo de Burela e a xente que nos visite unhas felices festas, con mesura, con cuidado, pero disfrutando a tope, evidentemente.